ngambo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Autrius Regis na filme kuya wida Max Unzila ya Masini. Sango ya mokili lelo epesameli bino na Edi Isango. Na sango ya mokili lelo toko lobela bino makambo mwa mingi poko ila mopibu yebula muna banso. Na sango ya mokili lelo toko lobela basivili koleka sambo babu mami pe ba katami ndambu ndambu pene na rumangabu na kilometre pene na tukumine ina goma na bitumba biye bingali makasi mikolomiye na ituka Nord Kivu katina batumbu kiba M23 na mampinga maikolo kungudi mukatike ilongo na babundi baye ba pesa kabango maboko ba wazalendo. Efraim Bisimwa mukambi ya iyamba ya bawazalendo katila mi etumbu ya liwa lubi na busambi sami po na liwa ya batukule kantuku mitano na suka ya sanze ya mwambe batotuku motoba na misato bakatila mi pe etumbu lubi na tribunal ya basuda na gama pe yambo na yangonzo kande bato basusu tuku mitano na mibale batikami.
Kati ya bakiya na biso, quelques-uns parmi eux, basali déjà appel, basali yango sur les bancs. Si va manifester volonté à kokende, au mona juge motusu, on va contester décision audio.
Cybercriminalité tombe ba ya bato ya misalamabe e komiko salama mingi na Kisangani na etuka ya chopo na nzela internet mbala mingi ba vandi ba ingumba mokonzi etuka e ba bungi sakabungu ba konti na bango ezala ya Facebook ezala ya internet po na ba cybercriminel to bato mabe ba etukulanda sango yango awo.
Bato mingi baza ba victime ya piraterie ya ba konti na bango na ibite soki bato ba pirataka ba konti na biso baza na mboka na biso soki bazande ba étranger to yebite.
Na yeka na biso na buzindu ya lilo toko lobela makoki mabasi pe mingi mingi na maimatali maponami na ekolo Congo Demokratika to yamba kibongo pona yangu na studio na biso awa na Washington DC Elfi Esther Nkishi oyo akambaka radio ya basi pe abundela kama koki mabato ya basi na ekolo Congo Demokratika makambo maimanso toko kende na bolaina yangu na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Basivili koleka sambo ba bomami pe ba katami ndambu ndambu peni na rumangabu na kilometre peni na tukumine ina goma na bitumba biye bingali makasi mikolomiye na ituka ya Nord Kivu katina batumbu kiba M23 na mampinga maikolo Congo Democratic FRDC elongo na basima manduki basunga kabango babengami ba wazalendo basivili baye ba bomami na route nationale numero 2 na territoire ya Ruchuru mampinga maikolo Kenya maye ma Zalina ekolo Congo Democratique pona EAC likitali ya bikolo bia Afrika ya Est matika ki tando eyi na maboko ma M23 na libandelia ya mubu moye pona kutia na kati na bango zela ya bokabwani kati na mampinga na batumbuki mukambi ya lokalite ya Rumangabu Patrick Tamu Gabuhume a lobi ete bato ba lataki sokoto pe ba susu ba ibazalaki na mulato mwa ba sivili ba zwaki na ndako na bango bato ba susu pe ba mimaki bango na makasi bato ba esambo kati na bango ezali bongo na mokonzi ya mboka Bugoma na mulandi waye ba sivili ya ba susu ba yisu se sivili ba pamelinde ba M23 kubuma bato ba ye mampinga ma EAC ma kumaki na bisi kayango matala kipe masinga kina baivandi kokunda batu ba babo mami molobeli ya mampinga na ekolo Congo de ya Nord Kivu lieutenant colonel Guillaume Njike a fundinde M23 na basungi bayango ba Rwanda pona bobuyu boye lobilo leki ocha misalami ya lusungi ya ONU elobaki ete koleka bato tukumi bale babomaki pe koleka tukumi sato na babomaki na bitumba biye bizongeli makasi uto mokolo moyambu ya sanze ya zomi eye molobeli yambula materi ya ekolo Congo Democratique na ngambo na ye Patrick Muyaya apesa kinde lusaku na bana mboka baye bazali na bulingo ya mboka pona bitumba boye bazali kosala pona koluka kubutula mabedle ma ekolo. Uhuru Kenyatta, mokonzi ya kala ya Kenya, pe mubungisi ya misala ya kimia, ya kuluka kimia na Nairobi, na nzela ya EAC, apameli makasi na makasi bozungi, bwabitumba, bobomi, babato, pe bo kimi babato na bisika, na bongo bavanda kabi, bozungi li kosalima na munile ekulu Kongo Demokratika. Uhuru Kenyatta asengi ete bitumba, bitsuki sama na kozelate. Na teritori ya Beni kaka na etuka ya Nord Kivu batu libwa ba kufaki na bitumba kati na batumbuki ba ADF na mampingama ikolo Kongo Demokratika FRDC butubuluki pene na mboka Kamungu ba ADF motoba bazalaki kati na ba kufi pe mandoki mabango AK-47 mabali mazomaki na mampinga ilobi mulobeli ya FRDC na Beni Capitaine Anthony Mwalushai kulanda maluba maye ba soda ba sato ba FRDC ba kufa kipe lokola kime zonga kinde na tongo. Bana babale ba ekolo Chine na ba soda babale ba ekolo Kongo Demokratike ba kufaki na suka ya mposo muleki na bitumba batumabe ba sala kina esika kuluka makele maulu na kimba na mboka misisi na teritwari ya Fizi na ituka ya Sud Kivu ba sivili ba susu ba sato katina bango moye ekolo Chine moko pe ba zokaki na masasi ma batumabe ba ye ba kutaki pe ba mimaki na san duku ya misolo ba telephone portable to chombo pe mikanda lokola ba passeport eta tolimo kambia territoire ya Fizi ba tomabe ba bundisa kambala mingi bisika kuluka makeli na Fizi na libandela ya sanza ya libwa ba to basusu bane ikati na bango ba ye kolo Chine babale ba bomamaki pe lokola kaka na Fizi. Lelo wongkolo mwamine iuta bitumba bizali kongala kati na Israel na Hamas. Mampinga ma Israel mai mazali kokoba kobeta ba bombe na Gaza esika Hamas ekonzaka masakoli ete ma botoli lelo ndelo ya etando eye. Nzo kande Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika pesi mitindo ete masu ma bitumba ma Amerika ma pusana pene na mupanzi ya Israel pona kopesa yango maboko ekolo Amerika ezali kulandela na bokebi bonso lisungi liso ekolo Iran ekoki kopesa na Hamas na bitumba biye. Na ngambo na yango Union Africaine esengi ete bitumba kati na Israel na Hamas bisuka bikolo mingi bia Afrika bipesipe mingongo miabango mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi apameli na makasi bitumba badongolo meso bazali kosala likolo na Israel epayi bato mingi bakufi elobi na konta ex ya misala mia mokonzi ya mboka baye basunga ka mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi. Human Rights Watch epameli Rwanda na bobomi bato po nepe bomemi na makasi ya baye ba telemenaka bokonzi huto libanda ya mboka Kigali na ngambo na yango ewangani yango. FMI na Bank Mondial na bazali kokutana na Maroc mpe ba bwakimbela ya na bayi molongo pona kopesa lisusu lisungi mingi na bikolo bizali na mpasi pe biye bizali na nukomata. Bana ba Liberia bazali lelo na bisika ya maponami pona kopona mokonzi ya mboka na bango George Weah wezala kibongo mobeti ndembo ya kala mokonzi oyo azali ne bonga na Liberia na mokonzi ya kala Joseph Boakai bazali kati na baye bazali kondongwana. Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Efraim Bisimwa mokambie ya mba ya babwazalendo wakati la maki lubi luleki etumbu ya liwa na busambi sami puna liwa ya bato koleka tukumitanu na suka ya sanza ya mwambe bato tukumotoba na misato bakati la maki pe etumbu lubi na tribunal ya basoda na Goma na Nord Kivu mpuna yango zokande tukumitanu na mibale batika mitulanda sango yango huto Goma na Fiston Isemwami.
Si mana tribunal de garnison engumba Goma kokate le frame bisimwa etumbu ya liwa mpe bandi mituku moto bana misatu kati na bango baiki bazui etumbu ya mibuzo mina boloko basusu mibu tuku mibale bavoka ba bango basepela kina mukano mona te mpe basakola kete bakokoti salikambu yango na cour militaire ya etuka Nord Kivu na tinete bazuzi bakonzi batala lolenge nini bakokitsa etumbu ena tozoki malomo madidie balume moko kati na bavoka ya Ephraim bisimwa tomoyoka
juge a prononcé décision naye na décision naye a condamné 6 mois na baninga naye 63 ba acquitté tozui acquittement 52 acquittement
oui
bango nyoso bazalaki 115 prévenus na dossier oyo kati ba prévenu ba client na bito bango nde ba manifestaka volonté a kosala appel ezali koloba contestation à jugement oyo esalami contre bango kati ya ba client na bito quelques-uns parmi eux basali déjà appel basali yango sur les bancs si ba manifester volonté à kokende au mon a juge motusu bo ba contester décision oyo bon conseil na pesi ba client nanga na encourager bango mutu nyoso oyo aza d'accord te na décision wana asala appel baza 63 omoni omoko ke 63 baza ebele bango nyoso bakozala d'accord na décision wana te
ongamu na bango bai bazon pasi ya bobomi bwa mukolo mwa tuku misatu ya sanza ya motoba na ngumba Goma mpe bai bazali bandimi bayambala wazalendo balimbola biso ete atako mukami na bango azwi etumbu bakokoba na lingomba ya bango mpe bakosala manso mpo ete bandeko ba bango bai bakangami batikama Christian Badoze azali moko kati na bango tomo yoka
donc oyo a pesie tumbwana ba jiswana ya ko condamner Ephraim Bisimwa peine de mort kino eroyo motema na ye ezo pesa passe to ye bisibango ba kotika la kimia te jusqu'à ce que justice ya peuple e kozwama na rapport na biso ba adresse nyonso physique auto identifié ça et trois morts chaque famille mais kuna sika tokei to zwinde 57 morts oba kunda to lobisi koyo 56 cadavres mususwana ezawa peto zolo bake o eza ebandeli kaka ya procès mais vrai procès ezali soki bako continuer ka kozipazipa makambo pe cour pénale internationale pe ezali
awa Ephraim Bisimwa kangami to lolo ba lingo na bino pe esili
te lingombe ezali lisanga ya bato lingombe e continuer ba levite mususu bazali bazo continuer pe bako continuer
nzoka nde masanga mabomwana mboka na mwe machaka mbula matari panzili kolo masepela kimpete na mukano moye tribunal de garnison ezwaki mpona espoir ngalukiye moko na bango misala mia sembo mikati likambulango malamu te pambate bandimi bana nde bakufela ki bande ku babango esengela ki bango banso batikama maloba ma espoir ngalukiye
condamnation ya bande ko na biso bazalendo surtout leader na bango Ephraim Bisimwa eza injustice parce que attente à population ezala ki bongote attente à population ezala ki ke bango bazala akite bazala libéré et puis bazala dédommager parce que ba famille na bango ba bango nde bazala ba victime bango nde bazo souffrir bazalendo bazaba innocent bazaba coupable été pour sa population ezala ki ke gouverneur Constantima azala condamné à mort mais malheureusement justice militaire au lieu ezala juste ezande injustice militaire bango bazaba civil fallait même pas que bazala jugé na tribunal militaire biso tozo jugé bazala libéré bazala acquitté et puis tozo là parce que on va kokene na appel attente mon sous pour la population il faut ba coupable ba vrai coupable bazala condamné mingi gouverneur Constantima et puis la maire de la ville
bandimi bayambala wazalendo na motango ya nkama moko na zomi na mitano nde bazala ki kusambisama na tribunal de garnison ya ngumba Goma mtuku mitano na mibale kati na bango nde batika maki to simba ete colonel Mike Mikombe azoki mpe mwa mikolo mileki etumbu ya liwa pona bubomi bwa bato koleka na motango ya tuku mitano mukolo mona na ngumba Goma wuta ngumba Goma fiston ise mwami pona olaka l'Amerika
matendo mingi fiston ise mwami uto Goma cybercriminalité to mbeba ya bato ya misalama be na nzela ya numérique to pe na internet e komi kosalama mingi na Kisangani na etuka ya Chopo mbala mingi ba vandi ba engumba mokonzi e ba kokaka kosalela lisusu te ba compte na bango ezala ya internet lokola ya email ya Facebook pe misusu po bato mabe ba botolaka yango pe basengaka misolo pe basalaka makambo masusu mabe bato mingi bazali kolela tolanda sango yango na Jean-Claude Fundi wa Mimibiso na Kisangani Tolanda.
Mokolo moko te le kaka soki basali liba internet ya ngumba Kisangani bamona ete baike ya bato mabe babotoli compte Facebook to email na bango. Bato mingi babenda makana motambo ndobo to na sango euti na bapirate baye bakomaka kosenga bango basala masano mpona kozwa mbongo ntompo na makambo mosusu. Benoît Amuri na Joseph Bosso ba victime ya piratage ya ba compte Facebook na bango bapesi litatoli na bango. Toyo kabango.
Ça fait plusieurs fois ba pirata kanga compte nanga Facebook. Bon, na remaka kaka ba correspondant nanga ba komi kotinde nanga ba message inquiétude. Souvent ba komona na mur nanga ya Facebook ba bandiko tia ba film pornographique, ba biloko moko ezangi tina, pesa nanga passe ko créer adresse ya sika, bandisi ko koluka ba correspondant ya sika pona compte wana. Soki bazwaka ba mot de passe nanga ndenge ni soki ba kota ka ndenge ni na yebite. Bato mingi baza ba victime ya piraterie ba compte na bango. Na yebite soki bato ba pirataka ba compte na biso baza na mboka na biso soki bazande ba étranger to yebite.
Basi ba pirater compte Facebook nanga imbala oyo mi bali. Ndenge nini ba yaki ko pirater compte na yebaki kutute ke no ezala ki piratage. Ba kotinde nanga SMS ete soki na répondre na SMS wana kutke kut na moni compte nanga bato ba komi ko salela et puis epa inanga bandi ko pesa ba désagrément. Tulokola siko na zalia na otinde ko fongola compte mususu. Soki na yebaka moto wana ya Facebook place ya zalaka esengela ki nanga na solo na ye funke asongi serangai konte nangai wana.
Pona Yannick Bolamba, moto ya maele ya makambo ya ordinateur ton informaticien, likambo liye lizali kokamu isaba internet baiki ya Kisangani. Alimboli nini bato ya mitema mabeto ba arnaker ba salaka mpona kopirate to kobotolo na makasi ba konte Facebook. Tolanda Yannick Bolamba.
Puke ba pirate wana ba koma na niveau ba ya kozwa kontrol ya ba konte na biso ba zana posa ya ba informasyon oyo zo tepa na biso moko. Ba zwa kaka ba numero na biso ba adres na mail na biso oyo deja eza bien koni na profil na biso ne ba tia ranga na etika na biso to sa rapona kwa akcede na konte. Ba koti plase o ba komaka mot de passe. Tan ba kota plase a mot de passe oubye na plase sa mot de passe oublié zana ba moyen oyo esala rakie soki moto bungisi mot de passe récupérer compte na yo et pour que yo récupérer compte na yo izara na message ba code moko ba tinda ka par voie soit ya message soit na appel ou soit même par voie WhatsApp ou soit même à travers compte Gmail oyo ou fungola na compte na ka numéro ya confirmation na kuna et ba pirate wana ba lukaka ba manœuvre ma manœuvre nini à travers causerie onini ba kosa la pourvu que ba zwa code wana oyo koya e pa na yo soki yo sans le savoir aux uiko douana au tindeli bango une fois ce que au tindeli bango ka douana bango directement ba kozwa position compte non parce que déjà il go permettre bango ba changer mot de passe
nangambo na ye Zikri Lubenga spécialiste mosusu ya ordinateur na Kisangani apesi mwa toli na basale li ya internet pona kokwea te na mitambo ya bato ba ya mitema mabe toyo ka Zikri Lubenga.
Conseil ça que bato yo bazo za la pirater il faut ba za la prita donc so ba contacter yo par exemple ba envoyer un message ozui na jemo ko boye en ligne ou bien o gagner na ba jeu ba benga ka loterie il faut za la déjà prita ba kodwana eza ba code de récupération donc yo eza kon confirmer identité na yo na ba profil na yo ya ba réseaux sociaux notamment ba kodwana ba utiliser kango pona ko récupérer ba mot de passe si ko changer ba mot de passe ba site réseaux sociaux si ko soki ba to baye ko contacter na WhatsApp notamment na Gmail il faut ko éviter c'est tout ceux qui moto à l'obélio okay. Il faut au tinda ba code ozo recevoir ko tinda jamais ba numéro ozo recevoir ba chiffre wana yaka environ 6 chiffres.
Mpona ba observateur misusu, fenomene ya piratage ya ba compte Facebook ya basale li basusu ya internet esale makasima ya kozanga kosekirize to kotia na bokengi ba compte na bango kasi pe na nzela ya bozangi boyebi na mayematali makambo mosusu ya ordinateur. Mibeko ya mboka molekisa bikela bato na nzela ya numerique to cybercriminalité. Mbulamatari eutaki kotia ba esika malako mpe bitumbu mpona yango. Uta Kisangani na ituka ya chopo Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Sika ikomitangu ya linaka na biso na bozindo. Mbote na binu banso lelo na linaka na biso tuyambi mwana mboka moko ya ekolo Kongo Demokratik auti Kinshasa zaili na mobimbo awa na Washington DC nguma mokonzi ya Amerika. Tuyambie puna koluba makamu matali makuki mabasi abundela ka makuki mabasi na makamu mosusu matali bana uwe babila ka mbokonomba otisi kumbu na ye Elfi Esther Nkishi. Mbote Ndeko, Elfi Esther Nkishi.
Mbote Ndeko, journaliste.
Voilà, tu es bio na Washington DC, tu mutuna lusezali, ouais que ça la nini.
Na ki ko tambola, ko ka ba ba katsa bale na pona romona elenge mboka te. Donc na yaki ko tala libota na nga ezalaka pe awa mama na nga ezalaka awa na bana na nga mibale oyo bavandaka na mboko oyo
obundelaka makoki ma bomwasi lelo toko tuna tolubelaka bitumba ya makoki ya bomwasi na ekolo Congo démocratique kutu mwakala mobutu kino siko elekisi ba mibu ebele ya tolo ba 40 ans ba, même ba 50 ans toko tuna lelo bitumba pona makoki mabomwa na mwasi tu ya ba mama ekomi wapi na ekolo Congo démocratique.
Oh, na tondi botondi ndeko journaliste pona mutuna oyo pesinga sikoyo pona occasion po pesinga pona lobela batu pona makoki ya bana basi na mboka na biso nazali koloba ke makoki ya bana basi na Congo démocratique ezali penza kotombwa mana ndenge moko ya kosakana te lokola bikolo nyonso esi ezwa deja elan na Congo démocratique otikali sima te basi bazali kotelema makasi pe basi bazali kokomprendre ba droit na bango basi bazali koyeba mpona nini basengeli kobundela makambo na bango mpona nini basengeli kokoma mpenza batu na kati ya société kozwa bafonksio ya minene pe koyeba mibeko ya mboka kosalela yango mpo mwasi oyebi soki mwasi asimbi mboka ndenge mwasi asimbaka ndako ndenge mwasi soki asimbi mboka makambo nyonso ekendaka liboso makambo makoki ya basi eye mpenza makasi même na point ya justice na kopesa kutu exemple na kisa moko lelo mokoloka na lobby ya lelo vendredi magistrat moko azali chef ya tribunal ya Kisangani autaki kozwama na l'état pona pesa ki mibeko na ba oyo polisi ba nyokola mwasi na yakala donc pona koloba ke lelo ko kisusu kosakana mwasi na Congo te po mwasi ayebi mibeko na ye pe amiche na place na ye tozo bundela yango banda bambula ebele
likambwana toyebi yango tokozonge la yango kasi tango komoloba makambo matali makoki ba mwasi tokomona bozwi basi na makasi kokuzwa bango na nzoto na makasi ekominde ebele koleka bon na ebiti ata mzu tango tozali bana mike ezali kosalama mesikoyo ekominde makasi na bitumba na bani na ata na bitumba te kozwa basi na makasi ekomi makasi ya
oza solo na raison po ba statistique pe ezo pe sa ba hein, ba nenge ba bazali kosala ba yiko yeko la kelasi pona koyeba kotanga ba nombre ya basi bazali viole eza kokoma makasi pe me nazo loba wana eza problème il faut éducation civique ekota il faut kokoye kosela bana baye ba ko denoncer kotangisa pe bana mibali baye ba ko respecter bandeko na bango basi baye ba ko respecter mwasi wazali pemeni na ye moto mwasi na ye to leki na ye to mama na ye po mabe wana e komate na guerre ne olobi makambo ya guerre ekotaki na makasi yango ne memi mbulu kututi na niveau ya ba quartier komi ba violence sexuelle urbaine na ba venue na ba quartier tozali ko décrier yango me to ko lembate eloko ne to ko telemela eza de justice de ezala makasi po soki ba oyo bazali kosala basi mabe bazali kozwa etumbu ya munene ba mususu bakobanga bakosala ngoli sosite
tangu tuzolo makambo matali makoki ya bomwasi basusu babenga rango bakasangisa yango na bokokani ya basi na babali ya genre makambo wana ndenge tuzomona ezokendezokenda makoki mosusu bakomi kosangisa ezopesa somo na bayi ekolo Congo démocratique toloba ekomi na bonsomi ya kosala ndenge olingi kobala mobali na mobali basi na basi ezokende mwa nzela moko na kokola na yango
okay. Na République démocratique na Congo makambo wana ekosalema te pe tokoki kondima yango soko mokete bakambi ya mboka na biso oyebi ke République démocratique du Congo eza mboka laïque solo me eza mboka d'abord ya chrétienité makasi e na biblia oyo biso bana nzambe totangaka makambo wana epekisami yango nzambe atumbaka Sodome Gomore na République démocratique du Congo toza batu ya kondima président de la République na biso oyo aza actuel Félix Antoine Tshisekedi aza mutu ya kondima mosantu makasi akokija jamais ko permettre eloko wana na ba mœurs na biso na ba valeur na biso ancestrale na ba bokoko na biso biloko ane ko ki ko salema te et ko ki ko salema tam so ki mokete même ba oh biso to ko bundela mambo basi to zo bundela moi si pour lelo moi sa zali na capacité ya ko tanga découvrir kaza mayele azala na pe na ba fonction a diriger mboka mais to zo bundela te moi si pour azala le ko la mobali po nzambe mutakeli moi si na mobali. Donc moi si peso ka linga za lokwa mobali se kazali ko kende ndenge moko na ndenge nzambe apesa makamute wane komi makambu ya bino awo na mboka mindele
yebisa biso bongo boku kanyango ya basi na mibali za kana ndelo te ah to yebi olubi basi bazali basi même a na poto e komi na moa ko swana ngai na za mobali na koyi komi mazemi tebe basusu pona kokokana nango bazo sala ta mayele ke mobali pe akoma komi ma se ba mameka mayele wana moa experience wana ezana ndelo te to bakanka to kokani ngana biki na za na kinzoto na ngana za mwasi te me na kokana kana mwasi na yebi mwasi alo bakanga pe na kokolo ba ah ezana limite te
papa ngai na koloba alo kwa mu Kristo ezana limite na yebi ke atozo lo ba makambu ya science mais ata tozo sa la science to bosa na ka o tozalite biso toza ba Kristo makambu ne kokoza wana eza mabongisi ya Satan mabongisi ya diable pona ko détruire mboka mais moi na nzambe nyonso o yaza ko reconnaître ke pe manaye uti esika moko boye akoki kosala makambu ndenge wana te moi si azana limite mobali pa azana limite mutamtazana makambu o nzambe a tcha kote naye po mokili eza na équilibre ke ne libosu ba lobite ke moi si fo akoma mobali po mokili eza na bien mobali akoma moi si mutamta kotika la o yazali mais to sangisi makasi na biso po to tonga mokili
bongo atana libala ah tukulu baba ba, boko kanyezali bongo limiti nango eza kawapi pe boko kanyango pona kosala déséquilibre tutu injustice te ezali wapi
wana tokoti na mai makambu ya ba société hein po ba société na société za kana makambu nango ya to mona awa na États-Unis oyo okuta par exemple mobali ya kota ka cuisine tango nyonso ezali kama mabete mobali ya sala ka ba course sala ka makambu au moins pa ko sala po na ndaku ezala makasi mais na Afrika eza bongo te na Afrika mobali ya kenda ka musala ya bureau moi si soki azala musala tatika na ndaku yenda ko lamba yenda ko sala nyonso ata zo kende bureau yenda ko sala nyonso ko sala makambu eza makambu ya ba valeur ya société et ngai personnellement na moi si alibala nazana makamuna ngana sala ka ibele bele bele obosala ikoloba a na radio ya micro na yoke naza pe promotrice ya chaîne moko kuna na Congo radio de la femme imubali nanga accompagner kanga na makamuna sala ka pekstra nga tena milite makamba basi po ayebi ke atana zo bundira makamba basi ngai nazanga ka respecter na yebi saka pe basi po zanga mibali na bino respecter parce que équilibre il faut ezala il faut tout tikana kati na yiloba na nzambe o lobiki moi si azana place na ye mobali pa azana place na ye so mobali alinga ya na cuisine ezala tazana volonté moni mosi na sala mo musala lembi pe aye ko accompagner mais ezala te keza pe musala na ye il faut soki alambite a kolia te te ngana culture nanga bongo te
to olobi makamba ko kokana siko bazolo ba makamba mapona mi bon bazolo bango mikolo nyonso bazote ya bato kasi pona nini emona nini ko la basi bazaka mingi te ezala ba en fait ba kozala ba poni ibele kasi ba ba pesi kombo ko ile mabonga mapona mi bazate engagement basi ezala mingi te pona nini
wana selon analyse d'angai personnel ezali makamu ya makoki makoki ya mbongo oyebi kokende na campagne électorale esenga kamwa makoki makoki teke opesa bato pa voter ote makoki nanu ya kosala nanu ata ba affiche ya kosala biloko o ezotalisa ki oza candidat makoki pona kokende kofuta par exemple bon balo yo ba dispensa ki mwa ba liste oza na mwa ba sebele mais soko kei individuellement il faut futa atoke na ninga regroupement so liste na bino kokisa ki nombre ba si esenga kite il faut bo pesa ta mususu quelque chose campagne wana kosenga o se déplacer o tambola kat okende na mboka o mboka o basi baza pena na makoki te pouvoir économique ezana se pouvoir d'achat ya mwasi na Afrique ezana se pona ngai nali ko kanisa ke makamu ya mbongo ndezali ko pekisa basi ebele bakende kuna na ko briguer ba fonction et puis mususu pe kozanga courage moni mwasi ako kaka échec balebele te omona mobali tozali na processus électoral banda 2006 na Congo ah tozana 4e 2006 2011 2018 to komina 4e maponami au mona mobali akendaki na 2006 azwa kite azongeli zu na 2011 mais moi si soka kemba la moko azuite eza pas ya zongela baza rare bazo zongela donc moi si pas zakape na problème ya moi soni ya kebalobi ke na zuite mwaka mwana nyoso zosa la kebasi baza muke me tuzali kwa encourager ka basi pe bakende po ezaka nzela o moko mwasa kwa brigue pe ba fonction ya minene na kati ya mboka
ba tendo mingi na ndeko na biso Elfin Kishi pona koyanola na ma mituna na biso to pesi bongo bino banso matundu to pesi matundu mingi na audio yo serges na firme koya weda ba basuka kibiso unze la ya masidi tukuba kolanda lulaka la america ngai kombona ngai edi isango.